peščanik. I sad kao što teče pesak.
Ih pohapsila. Pre nego što oni uhapsa mene.
Peščanik. Nema napolje, ajmo svi. Mali Vučiću. Aha, Vučiću ću ja da se bavim. Gde je meni moj Ivica Dačić? Nema ga? E, ja ću da ga nađem.
Peščanik.
Treba prije svega uvek imati u vidu koliko su ljudi oni ubili već do sada. I to treba stalno ponavljati.
Šta ti braniš?
Peščanik.
Dobar dan, danas je kao 29. novembar. Eto toliko rasprave, da li ga je trebalo ukinuti kao praznik, a ko zna, u stvari koji je danas datum i koja je godina, i tu konvenciju smo mi odavno prekršili. I što je najgore, ko zna koliko svako od nas ima godina. Evo, uporedite naše i strane automobile koji su proizvedeni iste godine. Mi smo običan krš, u stvari. Kada je naš predsjednik u Beču odvio i da pogleda u pravcu gospođe Madeleine Albright, te noći sam jasno čula tomahavk nad svojom kućom. Biće gužve pred vratima Laze Lazarevića, gde je gospođa Mira Marković bila prva dama upravnog odbora. A jeste i vi juče videli gospođu kako sedi u skupštini i žvaće žvaku? Sad naravno pitanje ko je to lud i još što je značajnije gde ga treba smestiti. Kogod da se kandiduje za smeštaj, teško da može ostati u zemlji, setite se one užasne, ali poučne, srednjovekovne legende o brodu ludaka koji je poslat da luta morima sa svojim abnormalnim teretom. Ja sam jučerašnje zasedanje Skupštine gledala zajedno sa našom slušateljkom Oliverom.
Ali ovde postoje nadležnosti ministra, odane...
I ne mogu ništa, fakat im ne mogu, ne može ni Miću, ne može ga zvoni. Ko će ga bije? Neće bi im dozvoliti da uzimaju peti kao prelomni datum i da se govori o puču. Kad budu shvatili da su izgubili na izborima, valjda će onda drugačije da se ponašaju. Ako ne shvataju sami, onda treba neko im to pokaže i dokaže. Ovo je danas katastrofalno. Pogledaj Bubu Morinu koja maše rukom. Oni se ponašaju sileđijski, neka defanziva, nešto, ne znam o čemu se radi.
10 minuta pauze dok će gospođa Bubu Morina ne smiri.
Strašno, pa skandalozno. Skandalozno. Ako ovo nije za hapšenje, za... Šta je ona uradila, njoj treba postaviti pitanje šta je sa izbjeglicama, pobogu. Ja prva hoću da puknem od muke. Ja ne mogu više da dozvolim, ja ne mogu više da slušam. Ja ne mogu da verujem da sam čula Staku Novković na televiziji. To je strašno. Ja, ako ta Staka Novković ne zna da mora da se skloni i da ne sme da je bude na televiziji, ja ne znam ko može da je to kaže. Onda, šta se događa? Šta Kalajić više ima da govori? Šta Brana Crnčević ima više da kaže? Lilić, Jović. Ja hoću da znam ko je dozvolio Karadžiću da stoji i da gruva po Sarajevu. Eto, to hoću da znam. Hoću da znam mnoge stvari. Hoću da znam ko je naredio da se ubiću Ruvija. Hoću da znam, sve hoću da znam. Eto, prosto hoću da znam. Oni nisu normalna opozicija. Oni nisu krenuli od nule, jedni i drugi, pa su sad ovi vlast, ovi opozicija. Ne. Oni su krivci.
Gospodine Dačiću, to nije na dnevnom redu, ovo je drugo.
Na dnevnom redu je Mlađan Dinkić.
Jeste, izvinite, to nema veze sa Mlađanom Dinkićem.
Kako nema veze?
Izvinite, biramo guvernera, izvolite izjasniti u guverneru, a ne o TV emisijama.
Mlađan Dinkić, je izjavio da prvi sljedeći srpski predsjednik treba da se izvini Hrvatima, muslimanima i Albancima. Molim vas, u moje ime nema pravo da se bilo kome izvinjava.
Ja ne znam tog druga i tog gospoda Dinkića, ali nikako ne mogu da objasnim šta je to G17. Kontam 18 stranaka, pa G18 ne ide. Šta je to G17? Sljedeće, ja se bojim nekako tih stranaca.
Ne može se, ja sam mislila da će sada početi da se vežba neki normalan život. Da mogu da pročitam neku knjigu od početka do kraja. Opet se troši neka snaga na njih, nepotrebno. Ko magnet, kao magnet, i svađam se sa televizorom. Da se baš svađam i sa frižiderom, pa onda bi znala gde mi je mesto. Lepo idem pa se lečim, a ovako se stalno svađam s televizorom. E sad bi trebalo to vidjeti ko je sad taj ko onemogućava da se neke stvari urade. Ako je verovati Koraksu, onda je ovaj Pavković i ovaj Rade Marković. Kao dve velike mačke, jedan je maskirna uniforma, a ovaj drugi je, ne znam, tako nešto šaren i on ih tako maži. Mene grde moji prijatelji da sam mnogo nestrpljiva, šta hoćeš, čekaj, tek je, 13 godina smo ovo otrpeli, ne može sad sve odjedan put, njegovi su sudovi, njegovi su ljudi. Međutim, ja ne mislim tako, ja zaista i dalje mislim da pod hitno mora nešto da se uradi. Sarajevo, ja kad čujem reč Sarajevo, ja se sve naježim i se odmah plače još uvek.
Ona je tu.
Ona je tu, pa da, to ti kažem i žvaće žvaku. Ona žvaće žvaku, Mira Marković sedi i žvaće žvaku sa zabačenom glavom.
Čuoče, pa nisam znala, veruj mi.
Pa to, ja nisam me čula.
Mislila sam da govoriš o Bumi Morini.
Ma ne.
Ja ubiću se.
Ja ne želim da počnemo sa tim merama, pogotovo ne želim da to bude sa jednom damom i ja vas molim, ako pitanje ne
spavljamo... Sladak je, mi ćemo baš
da,
sladak.
Da, gospođa Morina to razume i da sljedeći put nemamo ovaj... incident, jer ja nemam druge mogućnosti da prekinem sednicu ako ne vladam ovom govornicom koja se nalazi ispred mene. To je jedno. Imam drugi problem. Obavestio sam u sali ima lica koja pripada u obezbeđenju.
A, divno.
Ja vas također moram. Ovdje su svi sigurni. I svako ko misli da može biti ugrožen, neka zna da tamo preko mene mrtvo može neko biti ugrožen.
Ove bilo koliko disonantnih tomova, prvo ja sam najmanje govorila u utvrđivanju dnevnog reda.
A znaš koliko se ja znala? Nekoliko puta je
znala. Možda zbog toga sam na osim prezime Morina, osjećam se ugroženom od ove
demokratice. Tri dana bih dala sad, zaista, evo sad sam besna na novu vlast. Zaista sam vrlo besna i vrlo kritična prema novoj vlasti, da mora nešto da uradi. One ne smeju da dozvole, oni ne smeju, na kraju krajeva i oni se igraju narodnom voljom. Pa zar je narodna volja da sad mi gledamo ove, da ih slušamo i da oni rade ovo što rade? Narodna volja je bila da se oni više ne čuju, da ih nema, da se sklone.
A sada slušate filmskog reditelja Milutina Petrovića. Milutin je u Nemačkoj nedavno u Manhemu dobio nagradu koja nosi Fassbinderovo ime za film Priča o istini, ljubavi i slobodi.
Ja sam otišao sa idejom da dobijam nagradu 100%, ali sa unapred paranojom da će nagradu dobiti Koštunica i Bagir, a ne ja. Ja sam čak mislio da u okviru plana Nemačke tajne službe možda postoji plan da se nekom novom umetniku odmah da neka nagrada, da se to malo podrži, te promene u Srbiji i sve to. I tako sam, ja sam svima rekao, idem da uzmem nagradu, ko 100%, pazi sad, ako ne uzmem nagradu, nikad neću. I tako sam otišao i onda sam bio potpuno zapanjen. Ja sam ja došao tamo i rekao, evo ja došao, oni su rekli, super, u kom ste hotelu. Mi stalno mislimo da smo mi glavni, a na primjer šta je sad, bio zemljotres u, ja ne mogu sretiti gde je bio zemljotres, u Azerbejdžanu, je tako? Koliki je bio zemljotres, samo znam da je bio neki zemljotres. Eto, to je breaking news na svim vestima. Verovatno neki ljudi u Azerbejdžanu misle kako sad ceo svet misli o njima. A evo, ja ne znam kako se zove njihova zemlja. Potpuno ista stvar sa nama. Mi mislimo da je to mnogo važno, oni prodaju sekunde malo na CNN-u, jer imaju nešto gori u nekoj zemlji, a u stvari svi menjaju programe. Balkan. Mnogo komplikovana drama. Ne može se objasniti, mora se napiše četiri braće Karamazovi, da bi objasnila šta se ovde dešava. Mi smo svi postali zen majstori razmišljanja o politici. Ti stalno imaš potpuno u logičkom sistemu svom, stalno imaš bar dve, tri potpuno oprečne misli o nečemu koje ti potpuno prirodno postoje u tvojoj glavi. Naprimjer, meni je ovo zadnje što se desio to, Koštunica izvinio, nije izvinio. Ja mi potpuno ovako u glavi dve, potpuno normalno mi stoje dve paralelne misli. Jedna misla, šta će bre da im se izvini bre, onim Hrvatima se izvini, ma zdravo bre, kakvi bre Hrvati, mislim neću da psujem sad, ali u tom smislu, znači potpuno, ko je bre rekao da se izvini uopšte, su bre, neću da ubijem ja nekog bre, kakvi izvinjavanje. Ono, u ustaškoj zemlji da se izvinjavam bre, alo. A potpuno paralelno mi ovako u glavi stoji sve vreme, ej, 10.000 ljudi u Srebrnici je neko ubio. Znaš, za to neko mora da se izvini. Zbog mene, zbog toga što se ja osjećam kao Srbin i želim da i dalje imam stav kad mi neko kaže čao, ja sam iz Zagreba, a ja mu kažem čao, brate. Znaš, mislim, zbog toga, na primjer, je meni vrlo važno da se neko, i, mislim, i aman, zbog, zaista zbog Boga, mislim, zbog svega, neko je zaista ubio tih 5-7 koliko hiljada ljudi u Srebrnici. I nije ih ubio ni Holandžan, ni musliman, nego ih ubili Srbi. Ne možeš da objasniš nikome. Čak i Škrzen Maljići, Zen, inače Maljići ovaj, iz SKC, čak i on misli da smo mi svi ubice i da je Koštunica isti i da smo svi isti. S jedne strane, sad razmišljam, aha, jeste, Zen je super, eto, stvarno je to strašno što on misli o nama, a potpuno paralelno mislimo i on je bre Šiptarin, bre. Šta bre ti Šiptari bre oče uopšte, znaš? Ja sam imao pokojnog deda Boru, on je bio jedan moj divni dekica stari, već je bio slep, jako je dugo živeo. I ja se sećam, on je bio u transportu dece koja je prešla Albaniju. Njemu su za vreme tog transporta mu je umrao najmlađi brat i otac. 80. godine je krenuo demonstracije, ili 81. ne znam kada su bile velike demonstracije. Ja u tom trenutku se isključivo zanimam za to problematiku, da li dalje disciplina kičme ili doli, koje je bolji. Načelno čujem da ima neke demonstracije da neki studenti pa panduri ih biju. Ne mislim ništa o tome, a onako načelno sam u fazonu da su studenti verovatno pozitivci, a panduri negativci, tako je to nekako logičnije. Kažem, dedi, to ovo, Albanci ovi, a moj dekica ovako se pretvara u đavola. I kaže meni deda ovako, kaže, njih sve treba svakom stotom dati injekciju kolere, pa ih oterati sve u Albaniju, onda staviti bodljikave žice sa visokim naponom i bacače plamena, pa kad krenu da umiru od kolere i krenu preko žice, a ti ovako njima bacače plamen. Meni moj, znači moj divni, slatki dekica, čika sa Dorčola, sa beretkom na glavi, on meni to izgovara, ja imam 20 godina. I ja ga pitam, potpuno zbunjen u čemu se radi, i onda mi on kaže, on je išao kao dete, a oni su kao vukovi i sa nekih planina izlazili i kad neko padne, oni mu pritrče, odseku mu prst, skinu burmu. A sad opet zašto je on išao preko Albanije? Išao je zbog majmuna Karađorđevića i žrtvovali ceo narod koji je i mog dedu i njegovu braću. To 16 Šekspira ne može da objasni šta se ovde desilo. Ja ne bi bio čovek ako ne bi primio nešto što moj deda meni prenosi na mene. A opet ne bi bio čovek ako bi razmišljao kao moj deda. I ja razumem Zena, mislim, on sigurno ima isto takvu neku priču prema meni. A sad ja i on, mislim, obaška ja i on, nego moja deca i njegova deca treba da nekako se ne ubijamo. Meni je juče ovde svoju životnu priču ispričala žena koja nam sprema prostorije, za koju sam ja mislio da je ona 59. godište, na primjer tako mi izgledala, ona je žena 70. godište. Ona je iz nekog mesta u Bosni, čije sam ime zaboravio, jer ga nikad nisam ni znao, sa celom tom pričom, poginuo brat, muž 100% invalid, to njenu priču kad slušaš, propadneš u zemlju, prosto sramota te što postojiš uopšte. Ali očigledno takvih ljudi ima puno. I mislim, prosto me, bruka me da nešto da mi pričam uopšte sad nešto, koju knjigu si čitao, šta je rekao Zen, kada je u stvari iza toga postoji činjenica da je to juče neki traktor naleteo na minu i da su neka deca raskomadena. Meni su postojale dve potpuno kultne rečenice koje u tom trenutku su izgledale kao s Marsa da su pale. Jedna je scena u mom jednom od omljenih filmova Doktor Živago, Davida Lina, kada na kraju oni negativac odvodi Laru vozom i, a on čeka, pa se oni pozdravljaju, oni čekaju u vozu, onda on kaže, krenut će voz, gde je ovaj tvoj idiot? A ona ga ovako pogleda Lara, tog negativca, i kaže, kako nisi shvatio, Živago nikada neće otići iz Rusije. Evo sam se sad naježio, sam, na primjer, plakao 10 puta kad sam gledao taj film, nemajući pojma zašto plačem. Ja 82. godine, mi rečenica Živago nikad neće otići iz Rusije mi ništa nije znači. Mislim, šta sam ja, niti znam šta je Rusija, ni šta je revolucija, ni šta je rat, ni šta je odlazak u emigraciju, potpuno mi je bilo sve svejedno. Kad se sve to krenulo da dešava sa odlaženjima, ja sam sebi govorio 10 godina, nikada nećeš otići odavde, ja neću otići odavde. Znaš, ubili su cara, došao je Lenin na vlast, Kolju, ja mogu da odem u Kanadu, ali neću da odem, jer ja sam Živago, ja nikad neću otići iz Rusije. A druga stvar isto tako je bila Hugo Pratt, Corto Maltese, epizoda u Sibiru. To se dešava 2-3 godine posle revolucije, Bela garda se još uvek negde u Mandžuriji bori protiv crvenih i voz njihov ide negde i stane i jedan put imaš jedan kajš gde su 3 ista crteža, onako kako Hugo crta, stoje 2 lepa belogardejica u mundirima mlada i jedan puši. Ovim drugi kaže, ovako stoji oblačić i kaže, kako si Serjoža? A on mu kaže, ne pitaj me kako sam, mogu da poginem ovde u Mandžuriji ili mogu da pobegnem u Njujork da budem kelner ili u Pariz da budem taksista. Rođen sam pre 19 godina i završio sam Kraljevsku konjičku akademiju da budem oficir carev. I zato me više nikad ne pitaj kako sam. I stoji još jedan prazan, onako kvadrat isto, oni stoje, puše, nema ovih oblačića, okreneš stranu i su još tu dalje, Corto Maltese se juri sa nekima. Eto, mene su, na primjer, te dve stvari zadržale u zemlji. I ima još jedna stvar zašto sam ja ovde, zato što se ja zovem Milutin Petrović, pa sam imao mnogo manje problema nego moj najbolji drug Zlatan Fazlagić, koji je morao da ode u Holandiju, pa je onda probao da se vrati, pa je onda ponovo otišao u Kanadu i sad će Bože zdravlje da se zaista vrati. Ima čovjek objektivne razloge da ode tamo. Mislim, uključujući i mene, svog najboljeg druga, koji sam takođe, kako bi rekao, počeo da razmišljam da je on Zlatan Fazlagić, a ne moj najbolji drug Zlaja, sa Banovog brda. Sede moj tata i njegov kum je iz Hercegovine. Sede i pričaju o knjizi Nož Vuka Draškovića, koja je upravo izašla, i moj tata, koji je pročitao knjigu, pita svog kuma, koji je zaista iz Hercegovine, da li je moguće da to sve bilo tako, pošto moj tata zdorčala i ne zna za tu priču. Kumu onda kaže da pričamo upravo kako je bilo mnogo gore nego što je napisao taj netalentovani pisac. U tom trenutku dok oni to pričaju, ja odlazim negde, oni me pitaju gde ćeš, ja kažem da se nađem sa Zlajom. A on mi kaže, kako mu se zvao deda? Ja kažem, otkud zna kume, kako se zvao deda Zlaj, nisam imam pojma. On kaže, pitaj ga da li je Dževad. Znači, sad ti odlaziš i vidiš tvog najboljeg druga i kažeš, Zlaju, kako ti se zvao deda? On kaže, Dževad. Prosto problem je to, znači, to je objektivan problem. Znači, on je s jedne strane stvarno moj najbolji drug, s druge strane kreće neki rat, a tebi neko kaže da tebi najbolji drug unuk nekoga ko je poklao ljude i tako. Da li ću znati deci da objasnim koliko sam mrzeo Slobu Miloševića ovih 10 godina? Znači, ja koliko sam mrzeo Slobu i tu njegovu ekipu, to je biblijski sam ga mrzeo. Znači, ja sam opsednut bio kletvama ka njemu i njegovoj porodici. Ja sam sasvim siguran da su moje kletve učinile, između ostalog, da on padne. I kletve još 100.000 ljudi. Ja sam išao u crkvu da se molim Isusu Hristu da ubije Slobodana Miloševića. Ja sam, nije dan prošao da ja 10 puta, onako, ne usmerim svu onu energiju koja postoji protiv tog monstruma. I sad to sve završilo, i ja sam se juče zapitao, šta beše to što sam ja mrzao, šta ću ja da kažem detetu za 10 godina kad me čerka bude pitala, aha, dobro, šta je to bilo, što ste vi njega toliko mrzeli? Malo sam zaboravio. To je takođe neka ljudska osobina da prosto te muke velike zaboravljaš, i ljudi prosto nisu hteli deci da pričaju da su deca klana i bacana u jame. To prosto, znaš, ne želiš da pričaš svoje deci. Nekako se misliš, dobro, to ću sutra da ispričam, pa je nikad ne ispričaš, pošto više voliš da zagrliš dete i da mu nešto lepo kažeš. Ti uvijek imaš jedan deo priče. Oni su došli pa su poklali naše selo. A onda imaš drugi deo priče. A onda smo se mi skupili, potišli, pa poklali njihovo selo. I to su obe strane de facto uradile obe stvari. To je sad jedan prosto dijaboličan ciklus koji prosto ne znaš odakle da ga počneš i da prekineš. Nismo mi živeli normalnim životom, pa smo sad posle 5. oktobra ušli na rajska vrata. I sada će odjedanput da svi budu anđeli koji su na vlasti. To valjda niko nije očekivao. Nego smo mi živeli u noćnoj mori, najstrašnijoj noćnoj mori, u nerealnosti, u jednom demonizmu nekih ono monstruoznih likova iz kojih samo što nije krenulo ono zeleno da kulja iz usta. Mislim na Slobu i na Šešelje, na sve te Vučića i sve te ljude. I onda smo uspeli kao neki obični normalni ljudi konačno da, uz pomoć stranaca, mislim da se da to gurnemo te ljude ponovo i da mi zauzmemo ulice. Što znači da smo mi samo iz strašne noćne more u kojoj smo se pritom ukakili, upiškili u krevet. Pa sad morat će puno još da se peru, čaršavi, da smrdi, da se stidimo zbog toga i sve, smo ušli u jedan normalno jutro. U tom jutru nas ništa specijalno očekuje, to je jedan, mi smo samo sad se uključili u svet onakav kakav realno jeste. Ja, mislim, to je moja slika što se desilo i vrlo sam relaksiran. Drago mi je da ću konačno izaći iz usrane sobe i da ću da vidim svet oko sebe na realan način, ali zaista ne očekujem da sad, mislim, ja stvarno od Koštunice ne očekujem ništa specijalno. Na taj način kada gledaš kao što ja gledam, ja mislim da je on i dalje 100 puta bolji nego što bi mogao da bude, pa da meni bude zadovoljavajući. Mi smo svi zaboravili da smo do pre 6 meseci bili spremni da nam se sve ovo desi sa Vukom Draškovićem na čelu. Tako, svi smo bili spremni da popušimo, kažemo, pusti i Vuka i Danicu, samo da ovoga skinemo. Pa smo imali tu sumanutu sreću da nemamo Vuka i Danicu, nego da imamo ovoga Koštunicu. Ja sam lično otkino na Koštunicu. Ja sam radio neki film za Anem o njegove kampanji. Ja sam bio prisutan nekoliko dana na njegove kampanji u situaciji da ga gledam sa strane. Ja sam režiser, znam da gledam ljude. Ja sam odlepio na tipa. Mislim, baš se brinem da ne ispadnem naivan. Ne bi nikako da za 3 godine kažem sebi u 8. Opet sam ispao naivčina, verovao sam da je ovaj tip. Ja moram da priznam, sam ja jedan od ljudi koji je, kad se Sloba pojavio, mislio da će onda bude neki Gorbačov. Znači, nisam provalio u prvih 2 godine da je on monstrum. Nisam provalio. Pa sam veliki magarac ispao zbog toga. Ja čak ću da priznam jednu najapokrifniju stvar koju danas niko neće priznati, a to je da sam ja otkinuo na Šešelja kad se pojavio. Aha, to je neki što je bio u zatvoru, komunisti ga oterali u zatvor, čovjek je elokventan, komunisti su svinje, a mi smo svi za Ravnogorski pokret Draže Mihajlović. Za kapitalizam. Ovo je super tip. Pa mi su mi izrasli uši do neba, mislim, koji je to moran. Kako, kod koga je zmija ujela guštera se plaši mene, ono, krokodil ujeo. Tako da, se stvarno plašim da pričam dobro o Koštunici, specijalno kako to na RTS-u zvuči kada ovi njihovi novinari govore reč Koštunica. To je drugog dana počelo da zvuči kao Sloba. I stvarno je opasno. Ključna reč za njega je pristojnost. On je jedan pristojan čovjek, decent. Drugi utisak koji meni bio dosta važan je da sam video da je on čovjek koji je stvarno verujući. Znači, on kad uđe u crkvu, prekrsti se, poljubi ikonu, ja znam kako to razni ljudi rade, on privatno, lično, duboko u sebi veruje u Isusa Hrista, Sina Božijeg. I treća stvar je, za razliku od svih drugih političara koje sam video, uključujući i pozitivce i negativce, svi oni imaju neku prosto, kako bih rekao, neku ličnu, prosto kao neku seksualnu stvar zašto su oni u tom poslu. E, ovaj nema to čovjek. On ima neki trip sa to država, državotvornost, ustav, rimsko pravo. Ima neku globalnu sliku koja ga strašno vuče oko toga šta je to država, šta su to zakoni, kako to treba postaviti ljudski, po ljudskim i po Božijim zakonima. To je njegov trip. Odatle njemu snaga da to radi. A nikakav nema lični čovjek problem, ali nikakav. Evo, ja sad sam rekao, pa sad, ako sam zeznuo ljude, zeznuo sam. Ja ću bar da priznam da sam ih zeznuo. Ko što su mene zeznuli ovi pametnjakovići, kad sam ja bio klinac, ali nikad nisu rekli da su me zeznuli ovi akademici.
Thank you. Peščanik.
Malo čas ste čuli filmskog reditelja Milutina Petrovića, na samom početku našu slušateljku Oliveru. Inače, juče nam je bio dan između ostalog da obilazimo naše slušalce i da razmenimo mišljenja malo, pogotovo za jučerašnje zasedanje Skupštine. Inače, Olivera koju ste čuli je profesor već godinama bez posla, Ivan i Svetlana takođe ne radi svoj posao već godinama, oni su bili prinuđeni da prodaju na Kalanić pijaci. Svetlana naravno mora da ustane zbog vetrova koji duvaju loših, a Ivan je i dalje tamo i očekuje naravno bolje vreme i da se vrati svom poslu.
Meni je muka odmah pripadne, meni odavde odmah krene, mislim ja ne mogu, ja bi razbila 100 puta televizor. Ogorčena sam, mene i Koštunica razočaruje da mnogo za šta je dao reč, pravda ti kažem. Dao je reč da će svi ministri dati svoju imovinsku kartu koja će izaći, nije izašla. Da ćemo stupanjem na vlasti DOS-a i njegovo stupanje na vlasti raskrstiti za sva vremena sa bivšim režimom. Ništa od toga nije uradio, osnovno je ostao Pavković koji dan danas komunicira svaki dan sa Miloševićem, znači Milošević i dalje komanduje vojskom. Ostao je Marković u policiji, znači ni policija nije ostala bez Miloševića i SPS-ovaca. Ostali su najvažniji resori. Šta je urađeno, nije urađeno ništa. Sve ono što je rekao još uvijek nije uradio. Jedno veliko razočarenje. A pogotovo vojska i policija. Mislim, to je za mene bio šok. Meni je žao što peto kad smo bili na ulici, nismo, šta smo išli na televiziju i na, trebali smo njih da povatamo, ne da ih ubijemo. Mislim, ne volim državu koja raste nova na krvi, ali da se povataju malo, da se izbutinaju kone Milanović iz televizije, da se pohapse. Kaže, revolucija. Jel revolucija? Onda skloni za vršenom, ovo je mrcvarenje. Ovaj sedi na dedinju, čuva ga, dobro, to što ga čuva sad, mada ga ja ne bi dala da ga niko čuva, zašto da ga čuva? Do sada kriminalci znaju se i ubice i lopovi, i zna se gde je, dok je bio predsednik, bio predsednik. On više nije, šta je on sad? Juri ga Haški tribunal, ovde je pokrao i sad ga još i čuva. I on dobro, ajde, kažem, valjda znaju šta rade, zašto ga čuvaju. A zašto ove druge?
Šešer danas kaže, kad će da odgovaramo mi što su zapalili Skupštinu televiziju?
Koli, pa njega treba zapaliti. Izvini što ti kažem, ne želim niko da se zapali. Ali bre, on ruši 10 godina, celu zemlju je razrušio. I kad mi neko spomene za tu Skupštinu što je, pa znaš šta, pa žao mi što nisu bacili bombu da jer nas skroz razruše. Kako neko ima obraza uopšte da spomene Skupštinu šta je napravljeno od petog i za televiziju? 10 godina je zemlju, bre, srušio celu. Uništio nam živote, bre, 10 godina. I sad je važno tamo dve sobe u Skupštini što su srušene. Mene taj bezobrazluk i ti hoštapleri više stvarno nemam živaca da ih gledam, da ih vidim, pošto je cela nacija depresivna. Treba da se nekada sve u Skupštini neki zakon da njima treba zabraniti bar 5 godina, da se nigde ne pojave, bre, da se ovaj narod od njih oporavi. Ali dobro, kažu, još nemamo republičku vladu. I zato stvarno bi volala da taj Zoran Đinđić dođe i da malo okupi oko sebe ljude kao što je on, koji su sposobni, koji hoće, koji nema ništa na tenani i na polako. To je trenutak kad mora da se iskoristi ili da se uradi ili da se ne uradi.
Ovo što je Svetlana malo pre rekla, oko suđenja Držneda, ja mislim da treba ipak neko vreme da prođe, da legnu stvari i onda polako da im sudimo, ako treba nekom da se sudi. Jer sve te revolucije, to, bojim se da bi to moglo da se okrene posle ponovo. Ipak je za tog Slobodana Miloševića glasalo neka 3 miliona ljudi ili koliko, možda i više. Ja sam sretao ljude sada pred Skupštinom. Došao sam u sukob ono kada je bilo ono iznošenje stolice. Vrati tu stolicu, glodar u jedan. I stoji pored mene jedan eraoliki. Ne mogu više da te slušam. Pa to mu je, kaže, uspomena. Kaže, to će mu biti uspomena za ceo život. Pa šta će mu stolica za uspomenu? Treba uspomena da bude ovo što svi zajedno radimo. Da jednog dana... I tu se mi zakačimo. Izljubili smo se na kraju, jel? Šta ja znam... Žao mi je samo što ga nisam pitao da li je siguran sam da je bio na Gazimestanu. Siguran sam. To su ti tipovi koji vežu se za vođu i ajde idemo svi ura. Slobodan Milošević imao bezrezervnu podršku, malte ne. Ja ne znam, stvarno, strašno. Ne. Sad imam naš predsednik koji novi opet ima ogromno poverenje naroda. Vidjet ćemo dok će to da bude. Evo, Amerikanci ne mogu 500 glasova se tamo lome. Hoće li izabrati ovoga ili onog? Nije normalno da čoveka da dobije 80%. To nije normalno. Ja sam već utrnuo, gotovo. Zapravo imam neku nadu da će to da se završi kako treba. Pa koliko god koštalo da koštalo, znači koliko god bilo bolno sad, šta ja znam, neko vreme će nam biti malo teže, ali... Danas sam video Jovića. Šetao je godinama tu, stavi politiku pod mišku i prođe pijacu. Nikad ga nisam video s cegarom i nešto, da je nešto kupio. I ja sam ga tako gledao, znači on prođe i ništa, dobro. Čovjek završio i računam, čuti i ništa. Međutim, danas sam gledao, gde si tenkista? Jer Jović je nama izveo 91. tenkove na ulici. I sad se opet javlja on nešto. I isprovocirao me. Neki dan sam... Posle ja razmišljam, stariji čovjek je, pa nije ni u redu da mu tako kaže možda. Ja ne znam kako on može uopšte da se vrati u politiku i da priča on, da je on, da on priča o nekoj demokratiji, da izveo tenkove bred na svoj narod. Nemam taj poriv da ja sad nekog uvotim, da ga gnjavim. Meni je žao bilo onog Milanovića što su ga, mislim, kad sam vidio kako ga bio bezočno, mislim, ono, mogu da razumem, bez. A opet će mi biti žao da on tako jeftino prođe.
Do kraja današnje emisije Peščanik slušate Dragana Babića. Ako se sećate prošlog života, onda se sigurno sećate i Dragana Babića i njegovih emisija Dvogled, Kino oko, To sam ja i Međuživljenje.
Kad pogledate onako u bunar tog vremena iza sebe, onda taj bilans, on već ima sam po sebi jednu potrebu da kao da teši, da se popravlja. Kad gledam saobraćaj u Beogradu, kako se Srbi parkiraju samo na ćošku, samo na crvenom svetlu, samo u tuđim trpezarijama, samo na tvojoj glavi, da su prave pustahije, da je pust svet, nevaspitan, divalj i polulud. Tako da sam odjedan put rekao, gle, i ovo se desilo, baš zgodno. Oni je zapališe tamo, počeše da ruše, da lupaju, da kradu. I onaj ko je protiv toga, taj ne razume ovo baš ništa. Ovdje se stvari moraju gurnuti. Oni imaju dobrog reditelja, to nemojte zaboraviti. Dok se taj Ljubiša ičim bavi više, on bi morao da dođe tamo i ne kaže, znate šta, stavite usta po jednu žvaku, to delo onako... baš i postmoderno, i hipi, i rock. I onda oni kao rockeri uzmu te žvake. To je strašna relaksacija za njih, za javnost. Tu postoje raznorazni glumački i rediteljski efekti, koji se sad dalje uopšte ne odnose na Ljubišu Ristića, već se odnose na jedan mentalitet koji ima nevjerojatnu spretnost u presvlačenju, u igranju kakvi god hoćete uloga na pozornici, oni su tu jako vešti. Ja mislim zato što vi nikada niste ni čuli, niti ćete čuti dok je sveta i veka da ovde neki političar izvršio samoubistvo, kao što bi jedan Japanac učinio, iz nekog dubokog osjećanja časti, dostojanstva, zaloge za jedan projekat u koji on uložio svoju ličnost, kao onaj mađarski ministar koji je izvršio samoubistvo kada su Nemci preko Mađarske ušli u Jugoslaviju, a on je bio dao reč da Mađarska neće dopustiti da se preko njene teritorije izvrši invazija na Jugoslaviju. Čini mi se da je i ovo Raško isplatio, koji su mi bio častan čovjek. Da ga to srce odnese prosto kao kaznu. Ono je takav jedan nepogrešivi regulator vaših mentalnih stanja, da ume za kaznu da vas izda tačno na onom mestu gde je vaš mentalitet, vaši postupci, gde su omanuli. Bez teatra, draga moja, nema demokratije. Demokratija je teatar. Odnosno, takva podela uloga da svako ko je ušao u predstavu, dok se zavesa ne spusti, mora tu ulogu da igra. I ne može jedan put od Hamleta se pretvori u Poloniju ili u Ofeliju, a Ofelija da ne poludi jer se tog dana to ne sviđa, nego ima da poludi. Na isti način, svaka predstava u demokratiji mora da se igra sa strogo propisanim ulogama. To se zato i zove demokratija, a ne anarhija. dok dočim Srbi ne vole tu vrstu demokratskog teatra. Oni ga ne podnose po prirodi svoje. Njima je sve to nepodnošljivo. Nositi jedan kostim, govoriti jedan tekst stalno, iz dana u dan, dokle god traje predstava, još ako je od ovih, Bože moj, modernih, pa traje satima, koliko Grotovskog ili 24 sata, to je ubistvo. Njemu je to dosadno. On nema discipline da podnese tu ulogu do samoga kraja. Onoliko koliko taj propis demokratski zahteva. Tako da sve to kod nas ima jedan tragični nedostatak dekora, koreografije, režije, pravilne raspodele uloga i dobro poznavanja teksta. Morate da naučite taj tekst. To je jako dugačko i teško, pa mora se ponavlja, pa da se vežba. Pa u toj vežbi ima nekog smisla. Dakle, kroz ovu sliku mislim da se i sva ta budućnost učenja određenih uloga mora odigravati ko zna koliko puta. Kultura je nasilje. Nije to slučajno rekao baš Thomas Mann. On je znao šta je nasilje. Nasilje rada, nasilje poštovanja jednog određenog zadatog cilja i posvećivanje čitavog jednog života jednom jedinom cilju. Meni je mnogo lakše i oslobađa me svake iluzije kad kažem Srbija, nego kad kažem Jugoslavija, nego kad kažem posebno ide na nerve onoj ovi prostori. To kad čujem, meni se smrkne. Koji prostori? Odavde do Vranja i odavde do Subotice. Kina je prostor, Rusija je prostor, Argentina je prostor, Brazil je prostor. Pa i neke srednje velike evropske države, Francuska, Španija, to je koji je ovo prostor? E, ali oni kad izgovore prostor, oni su istovremeno sebi dali takva prava kao što su i ti prostori. Jer za Boga na tim prostorima vi ne možete to ni da ograničite, da pojmite šta je to. To je prostor. Kakav prostor? Koji je to prostor? Što bi prvo trebao napraviti put koji ide direktno, pravo, od Valjeva do Negotina. To je prvo. Da nauče da misle pravo. To je pravo. A ne da ide ovako, ide gore, pa ide dole na jug, pa ide na istok, pa onda ide malo na severo istok, pa onda stignete iz Valjeva u Negotin i Zaječar. To je takođe jedan ovako čisto filosofski projekat. Napraviti put koji šest traka kao u Americi, ti s jedne, ti s druge, koji vodi pravo iz Valjeva u Negotin. Tako treba razmišljati, jel? U 21. veku. Ali ono uzmem ovaj hranu suvu za 4 dana, pa putujem od Valjeva do, kako bešalo, idem do magistralom do Beograda, jel da moram? Pa onda idem dole do Ćuprije, pa skrenem ovako kao prema Boru, ovako kao neke moždane vijuge, nešto ovako pijano, ludo, nešto metastazira, neki lavirint, ludila, strasti, onda putuju oni sa Zaječara. Sve što je do sada podignuto, podignuto u vreme socijalizma. Žalim slučaj. Izašao neko pismo u politici, iz nekog kopalničkog sela, kako da deca nikad neće vidjeti mor. A ja sam inače sklon tim Deus ex machina postupcima, jer sam baš će da vide more. Jer sam u to selo, njih je bilo, čini mi se, oko 40-50, koje smo natrebali autobus i odveli ih u Petrovac na more, prvi put su videli more, prvi put su se kupali na more. I onda ih vratite u to selo. Ja ne znam šta je dalje bilo. Vi kao da činite zapravo jednu vrstu zločina. Jeste probudili neke nade koje taj bez vaše pomoći više nije u stanju da ostvari. Pretpostavljam da je tako bilo sa tom decom. A ono što je tragedija televizijskog autora, to je zapitkivanje, Bože, šta li sam radio tolike godine. Kud ode sve to? Šta se desilo s njim? To sam se pitao kad su počeli ratove. Ko tu koga vas pitao? Šta se s tim događa? Jer prinude su večito prinude. Gledanje televizije je ipak samo gledanje televizije. Dostojanstvo je jedna zgodna filozofska ideja a la Amerikana. Ali niko od tih nesretnih naroda nije imao snage da podnese tu ideju. Ideju nije mogao da podnese. I ne greše zaista oni koji kažu da je to bila jedna romantična laž. Ja se pitam stvarno da li i moglo drugačije da bude sa ovom Jugoslavijom. Sve to lepo. Svako ko je volao tu Jugoslaviju bio je u pravu. Osobito je bio u pravu onaj koji je toliko putovao po njoj kao što sam ja putovao. Čini mi se da osim nekoliko tako zabiti, da sam svako selo vidio Jugoslaviju da zgodo dao. Ali mogu baš onako, da vam kažem, uvijek je tinjala neka, neka setnica se stalno raspirivala, nešto tu nije bilo u redu. To smo željali u Sloveniji, u Hrvatskoj, u Makedoniji, u Bosni. To treba reći. Šta je to što sad tera Crnogorce da neće sa Srbijom? Objasnite mi. Zbog čega to? Kakve su to razlike? To se svodilo, pa na kraju jedva nešto. Ta dva čvarka su se napravila. Sad im je to tesno i to im smeta. Ni to nije moguće održati. Jer za Boga tu postoji ne znam koliko plemena. Napravi se nekakva crnogorska akademija. Dve nekakve crnogorske akademije. Jevrem Brković govori nekim novim glasovima u crnogorskom jeziku. To je čovjek poludi. Kakvi novi glasovi za Boga? Odnosno, to ništa drugo niti nije, nego jedan lokalizam onako tribalističkog tipa najstrašniji moguće. Ja po tom smislu ne znam, zamislite tek kakve su moćne sile bile Hrvatska i Slovenija i Bosna i Hercegovina. Kakve su to velike istorijske činjenice bile važne za evropsku istoriju. Pa ih niste mogli složiti. Onoliko krvi, onoliko mrtvih se napravi. Nisu mi ni čak ako je trebalo da se rastanu na neki civilizovan način. Ličnom kartom, jel? Pa šta, Bože moj. Nego se napravio Rusvojko u 100-godišnjem ratu. Ko Slobodana Jovanovića imate. Krajem prošlog veka, ne znam ko koga, da li radikali naprednjaki ili naprednjaci radikale, nabio je na raže. Što je bilo pre neki dan. A i danas se nabio i na raže. Pružite mi nekoliko dokaza o tome da nešto počelo da se menja, makar u smislu utakmice. Dopustite da bolji nadvladaju gore, da pismeni definitivno nadvladaju nepismene, da brži nadvladaju spore, onda ćete imati jedan dobar razlog da kažete pa zaista ovdje se nešto strašno krupno dogodilo. Najzad se nešto dogodilo. Bez toga vi možete to da pričate i da menjate koliko god hoćete, to nije tačno. To je samo wishful thinking. Vi biste to voleli, a to se još ne događa. Šta je optimističko? Optimističko je naša priroda. I to sam potpuno već. Mogu bi to dobro pasti na leću. Mi zaista imamo kod deca, imamo jedan, možda su tako infantilni, imamo jedan optimistički pristup stvarima. Možda zato što nismo upućeni u sve teškoće koje nas čekaju. Ili, naprotiv, imamo taj optimizam divljaka, kome su sve prepreke savladive. Što je divno. To je ono što je najlepše, verovatno, nam. Sve to mi se lakoćemo. Ma to je čas posla. To ćemo mi časko da savladamo. To je možda jedna sjajna odlika. Ali ne bi valjalo iskušavati strašnim zadacima. To je kao kad sa nekih volovskih kola pređeš na F-16. To ima toliko posla, a pritom si ti manje više skoro neaktivan. Stalno stižu do tebe neki podaci koje moraš da slušaš i da usmeravaš tu blesavu stvar koja hrli negde sa 2400 na sat. Skoro pasivan. Ne znam, možda to veselje naše, bezrazložno. Možda Đinđić to moći, što je znam. Možda moći da stavi ove Srbe pred neke neverovatne sportske zadatke. Trči, skači, plivaj. Srbi navale k nekome cilju.
A stvarno Đinđić jako mnogo uznemirao ljudi.
Oni su nakon streše od užasa, on mnogo brzo priča. On govori o konkluzijama. Sva njegova je leksika tako da, ono me izvrši zaključak. I znači da, tako da, znači da. On tako govori. I svake druge, treće, četvrte rečenice, već, to je mnogo, on izvuče jedan zaključak. To je, mislim, užasava sam. On je pun zaključaka. On je jedan jedini govor, još ja ga nikada nisam čuo, a slušao sam ga mnogo, nije završio nekim pastoznim govorancijama koje se razliju, meandriraju, ne odu nikuda, nego ih on uvijek skuplja. On ih pribire i završava. Tako da, znači da. I što ga slušaju te emisije, Bože, ovaj tačno zna što hoće, nama uopšte nije do toga. Treba neko da nam tačno kaže šta treba da radimo, kako ćemo tačno se ponašamo, pa to je suviše od nas zahteva. Zato je njima Koštunica drago, onako ono, on čovjek ne pravi zaključke. On kaže tako piše u zakonu, pa ćemo se i mi ponašati lepo kako tamo piše. E, to je već jedan blaži oblik, to je onako jedna veoma prihvatljiva demokratska forma. To negde postoji zapisano, pa ćemo to tako da uradimo, vidjet ćemo kako je to. A ovaj se narogušio, zaključuje, prema tome tera nas, prema tome zahteva, prema tome traži od nas neki nadljudski napor. On hoće da mi rintamo od jutra do sutra, jel on lud?
Imate božanstvo u biblioteku?
Imam. Pa to je moj posed. Moj posed ima 52 godine. Grobnica. Mlad čovjek koji je bio Dragačevu kandidat DOS-a. Mislim se zove Dragiša Janković. I dolazi na traktoru, obilazi svoje birače i dođe u jednu kuću da ima i starijih ljudi, dakle opet jedna mala zadruga, baka, deka, sin, snaha, unuci. Jedna od prvih stvari koju je rekao, da bi zakonom trebalo zabraniti svima u Srbiji koji imaju više od 60 godina da glasaju. Kandidat DOS-a dobio na izborima. On bi čovjek napravio jedan biološki rez i rekao odavde do ovde. Ovo više ne postoji. Jer on ne može da se bori s njim, on ne može ništa da im objasni. I on misli da su oni prosto nedokučivi, da im se ništa ne može objasniti. I traži, možda će čovjek da izađe u skupštini jednog dana s takvim radikalnim, robovlasničkim, demokratskim zahtevom da se svima u ovoj zemlji preko 60 godina zabrali da glasaju. Jer oni samo kvare neku sliku. On ima 28 godina. Ma Srbija, mislim, je jedan onako, jedan potpuno renesansni koncept. Sve je sreće da me niko ne piti da nemam tu moć. To treba pustiti potpuno. To tako je anarhično i ludo sve. To treba do te mere atomizovati, kakvi regionalizovati. To treba pretvoriti u gradove nezavisne, kao u srednjem veku. Svako da tera svoje. Oni ludaci tamo da prave sir, oni tamo, ne znam, sade neke ludare, oni tamo da vade onaj bakar, oni, ne znam, u Valjevu, ne znam šta će da rade, nemam pojma. Oni da gaje šljive. To sve treba pustiti, nakon neka sve to radi svoje. To ko hoće dovede u red, taj strašno greši. Sve anarhičani na sve. Pusti sve to, nek rade šta god hoće. I onda bi oni bili srećni. Pa ima mnogo filozofa koji ne vole da rade. Što da rade, legni ispod drveta. Zeo, onako, broj, ili avione. Tolke pare zarađujemo na tom radio faru sa severa. I ugledajte sad ponovo iznad Beograda. Su neke pare, 40 miliona, mislim, dolara se zarađuje samo od toga što dve stanice sprovode u tom radio faru avione za jug. Najskuplja srpska privredna grana, to što po nebu idu neki ljudi, voze se dolara i jug. To je oko 40 miliona, mislim, dolara godišnje se uzima od te tehničke usluge. Može neko lepo se ide. Ja, recimo, strašno volim roditelje. Sve znamo o tome, tako udaram neki, recimo, ide neki srećan svet, vozi se, meni. Mi zevamo ovoj rupi od ozdo. Ko su ovi? Kuće. Kud idu ovi noćas, što rekao Zuko, kuće ovi noćas.